Hei, og takk for at du hører på denne podcasten fra Hånes Misjonskirke. Du er også velkommen til å delta på våre samlinger. Se nettsiden vår for mer informasjon. God lytting.
Tema for i dag er stillhet. Det er fint. Så skal jeg bare se. Jeg vurderte om jeg bare skulle sette meg eller sånn. Enkleste preken jeg har skrevet noensinne. Så tar vi 30 minutter fra nå. Der, ja. Men denne morgen her så har vi, eller jeg, vi har fokusert litt på praksiser, trospraksiser i forkynnelsen. Tilbake i februar så hadde vi en introduksjon til dette her, og sist gang, som da var før vinterferien, så er det en måned siden, så snakket vi litt om faste, eller ved inngangen til fastetiden. Og det vi snakker om, det er praksiser som hjelper oss med å følge Jesus i den verden vi lever i. Og om det er liksom som småbarnsfamilie med liksom hvor omgangssjuken herjer og alle ligger litt sånn ned for telling, eller om det er livet som empty nesters og omgangssjuke, det er liksom noe som skjedde for lenge siden, eller om det er i travel jobb hver dag, eller litt usikre tider fordi helsa ikke spiller på lag, eller om det er fordi livet, eller når livet er, har aldri vært så bra som det der akkurat nå. Så dette er praksiser som skal hjelpe oss til å følge Jesus. Og dette er praksiser som har vist seg å tåle tidens tann. Altså, kristne har praktisert disse her gjennom 2000 år. Jesus praktiserte disse praksisene. Og også den jødiske tradisjonen som han var en del av, har også mange av disse praksisene. Altså, Jesus fant ikke opp bønn. Han fant ikke opp bibellesing. Altså det fantes, eller før han gikk på jorden da, så var det allerede helt essensielle deler av den jødiske tradisjonens etterfølgelse av Gud. Disse praksisene er ikke et mål i seg selv. Og det er viktig at alle hører at jeg sier. Praksisene er ikke et mål i seg selv. Det er viktig, men det gjør ikke praksisene uviktige. Faren med å snakke om praksiser i en kristen kontekst, snakke om handlinger og gjerninger, er at det kan høres ut som, hvis man ikke er forsiktig, så kan det høres ut som at vi frelses av nåde og gjerninger. Og det er noe vi lærer at det er vi ikke, vi er frelst av nåde ved tro. Ikke sånn at det ikke hviler på gjerninger. Og det, bare som det er sagt, det står jeg helt og fullt innenfor. Jeg står med Paulus, Jesus og resten av gjengen på akkurat det. Og samtidig, når vi først er frelst av nåde og ved tro, så frelses vi også til noe. Og det vi frelses til, det er ikke bare et liv i evigheten, oppstandelsen som vi akkurat har sunget om, men det er også et liv som starter her og nå. Dette er praksiser som hjelper oss til å rette vår oppmerksomhet mot Jesus. Og det kan være krevende i den moderne verden vi lever i. For oppmerksomheten vår, det er mulig å tjene gode penger på den. Så den er det veldig mange som er veldig interessert i å fange, og som er utrolig flinke til det også. Og det er bare å skulle hatt en sånn teller på hvor mange klikk, eller hvor mange trykk, hvor mange sveip er det man har i løpet av telefondagen. Eller om det er 2000 ganger i løpet av dagen, eller noe som er sånn snittet da, for en smarte telefonbruker. Eller hvor sånn skjermtid, sånn, altså log, ikke sant? For hvor mye tid bruker du på telefonen i løpet av en dag? Altså bare det da. Oppmerksomheten vår er god butikk. Og disse trospraksisene, de hjelper oss til å rette vår oppmerksomhet mot Jesus. De hjelper oss til å bruke vår tid sammen med Jesus. Og de hjelper oss til å bruke våre ressurser i tjeneste for Jesus. Slik at vi blir formet av han. Og det er målet til en disippel. Til en etterfølger av Jesus, til en kristen. Det er jo nettopp å bli formet av Jesus. Slik at vi sammen med han kan bygge Guds rike her, i håp og forventning om at en dag skal Jesus komme igjen og gjøre det endelig. Oppstandelsen. Jeg traff en kar inn på læreværelsen og gjorde klart den nattverden i sted. Torkel Brun, han jobber her på huset, går i Hånes frikirke. Han skal tale i påsken i frikirka om de dødes oppstandelse. Han sa, vi snakker, altså han er dansk, jeg klarer ikke det, men han sa at vi snakker alt for lite om oppstandelsen, med tanke på at det er, hvis du skal liksom koke ned, er det én ting kristen tro hviler på, så er det nettopp det. Og den oppstandelsen, den er, å si, kommer en gang der fremme, men det er også et liv som vi kan begynne å trene allerede her og nå. Hvis du har vært kristen en stund, har vært med I menigheten en stund, så vil mange av disse praksisene her være kjente ting. Dette her ikke liksom veldig nymodens, tvert imot. Dette mer å puste støvet av gammelt gull. Bønn, for eksempel. Bibellesing. Fellesskap. Nattvær. Lovsang. Alle disse tingene her gjør vi I dag. På gudstjeneste. Og det ikke tilfeldig. For det å delta jevnlig på gudstjeneste, eller delta jevnlig I et kristent fellesskap, det også noe som former oss. Og gjør oss mer lik han. Jeg skrev opprinnelig at det noe som formerende, og det tok utrolig lang tid for meg å skjønne at det var ikke helt det jeg var ute etter. Og så det nok noen av disse praksisene som litt fremmede. Sist gang snakket vi om faste, og det noe sånn del litt rart. Kjemperart. Jeg prøver å faste nå I fastetiden, og jeg blir ikke sånn helt klok på det, skal jeg innrømme. Synsbekjennelse noe vi sikkert har hørt om, kanskje lest om. At det en fin ting å gjøre, å bekjenne våre synder, men det å liksom jevnlig praktisere og bekjenne sine synder overfor hverandre, eller kanskje overfor en, det nok også som fremmede for en del. Katolske kirken for eksempel har dette her som et sakrament, altså skriftemålet. Men på en måte I vår del av kirkelandskapet, så dette noe som har falt bort de siste, ja, for lenge siden. Og så det stillhet. Som vi alle vet hva og som vi alle har opplevd, og som jeg vil tippe alle har på et eller annet tidspunkt opplevd som deilig, og som jeg også vil tippe at alle sammen har opplevd også som sort. Jeg kommer til å snakke veldig positivt om stillhet I dag, men jeg synes å anerkjenne at for mye stillhet, som da bikker over til å bli ensomhet, det vondt. Og ikke noe som godt. For snart 20 år siden så begynte jeg på videregående. Jeg hadde søkt meg inn, tross protester hjemmefra, så hadde jeg søkt meg inn på musikklinja, på Dalske videregående skole I Grimstad. Og jeg kom inn, og jeg fikk lov til å begynne, så lenge jeg lovte mamma at jeg skulle liksom gjøre det jeg kunne for å få tatt noen realfag. Hvis ikke jeg fikk tatt realfag, så liksom, hva skulle det bli av meg? Det var det jeg fikk med meg hjemmefra da. Men jeg kom inn, og jeg hadde trompet som hovedinstrument, og en av heltene mine på den tiden, det en trompetist som heter Miles Davis. Sånn verdenskjente jazz-trompetist, legendarisk jazz-trompetist. Og da jeg begynte på musikklinja, så fikk jeg en gave av mine foreldre. Så gammel jeg. Jeg spurte Johannes bakke her, han vel 3 år nå, liksom, ja, vet du hva dette for noe? Så, ja, det en telefon. Og jeg bare sa, nei, dette en iPod. Det ikke en iPad. Det var ikke en iPad, Alex. Det ikke, jeg sa, nei, det en iPod. Og da mistet han helt. Men dette en iPod. Ja, den kan bare spille musikk. Kan ikke ta bilder med den eller noen ting. Men på baksiden her så hadde mamma fått liksom gravert inn et sitat fra han her, Miles Davis. Dette dere kjenner ikke mamma, men dette bare så langt. Dette så utypisk mamma. Altså, det kanskje mest gøy for meg. Men han gravert inn et sitat av han her, Miles Davis. Og der står det, It takes a lifetime to learn what not to play. It takes a lifetime to learn what not to play. Og ikke før dere lo nå, tenkte jeg at det kanskje mamma prøvde å fortelle meg noe. Ah, fy søren, det rått I så fall. Ja, da nå mistet jeg helt. Men hvis du lytter til liksom Miles Davis sitt mest liksom toneangivende album, det et album som heter Kind of Blue, som mange regner som det liksom det mest toneangivende jazzalbumet noensinne. Rankes ofte som et av de beste albumene noensinne spilt inn. Og hører på hans solor, så stillhet og pauser veldig fremtredende. Han spiller liksom bla ba da da. Og så sto han sånn som dette her på scenen, for han var noen superstar. Sto han alltid med ryggen til publikum. Så han en hånd I lomma, og så sto han liksom sånn. Og det var liksom Miles Davis da. Kjempestille. Og jeg vet ikke om Miles Davis kristen. Kanskje han var det, kanskje han ikke var det. Jeg har ikke peiling. Men jeg tror han inne på noe om viktigheten av stillhet. Og noen ganger så kan det ta oss et helt liv og lære oss selv hvordan det vi egentlig kan være stille. Eller lære viktigheten av at vi trenger kanskje ikke alltid prate. Vi trenger ikke alltid lage lyd. Vi trenger heller ikke alltid høre på andres lyd. Men noen ganger så trenger vi bare å være stille. I forrige uke så publiserte NRK noen interessante artikler om stillhet. Dette er sånn helt fra noen verdslig sekulært ståsted. Men disse artiklene hadde liksom to hovedpoeng. Og det ene hovedpoenget det er at stillhet, det er sunt. Mennesker i dag har godt av stillhet. Og de hadde intervjuet en forsker ved Universitetet i Stavanger som forsket på stillhet. Dette var liksom et av hennes forskningsfelt. Og så en annen forsker ved Norges idrettshøyskole. Han jobbet med sånn høyprestasjonsmiljøer, altså toppidrettsutøvere, og jagerflypiloter. Det var liksom, han fokuserte på de. Hva er det som fremmer gode prestasjoner hos sånn ekstremt ambisiøse, høyprestasjonelle mennesker? Og begge var enige om at stillhet er helt essensielt for oss mennesker. Og da snakker vi om stillhet, ikke om den tilfeldige stillheten som bare man plutselig havner i, fordi liksom telefonen har gått tom for strøm, eller liksom lydanlegget røk, eller et eller annet sånt, men det er aktivt forhold til stillhet. At man aktivt og bevisst oppsøker stillhet. Det er den type stillhet man snakker om. Om det er å sette seg ned, eller gå en tur uten opp øret, ikke sant? Aktiv stillhet. Og disse forskerne, de hadde en liste med gevinster som mennesker opplever, eller kan oppleve, ved å være stille. Og det ene er at det å være stille, det stimulerer kreativiteten vår. I dag så hører man om at barn ikke vet hvordan man skal kjede seg. Det er en sånn ting, i hvert fall vi som har barn, hører mye om, at barn, de klarer ikke å kjede seg. Lærere sier at unge klarer ikke å kjede seg. De må alltid ha noe å gjøre, de må alltid få noe input, og med en gang de ikke får det, så blir de kjempeurolige. Når jeg var liten, og vi kjedet oss, så sa mamma, ut! Og det var liksom, det var all hjelpen vi fikk. Liksom. Og ikke sant? Men når barn kjeder seg, så ser man at det stimulerer kreativiteten. Plutselig så må man finne på ting, man aktiverer hjernen, fantasien. Og det samme skjer med oss voksne. Når vi er stille, så stimulerer det kreativiteten vår. Det å være stille, det gjør oss mindre impulsive. Det gjør oss mer takknemlige. Å være stille gjør oss til bedre lyttere. Det burde ikke kommet som et sjokk. Forteller det. Vi jobber litt med det med eldstemann hos oss. Hun har født med to ører som til synlatende virker sånn som det skal. Men det å høre etter, det er ikke så lett. Men å være stille, det gjør oss til bedre lyttere, gjør oss mer oppmerksomme. De gjør oss også i stand til å observere oss selv. Gjør oss oppmerksomme på våre indre tanker, våre indre følelser. Og en ting som jeg synes var interessant var at hun ene forskeren skrev at når vi er stille, så gjør det oss bevisst på vår egen usikkerhet og vår egen mangel på kontroll. Og det er ubehagelig, men det er ikke farlig. Og det er en del av livet og noe vi trenger å forholde oss til. Så det å praktisere stillhet, om du er kristen eller ei, det er sunt. Og det er noe vi trenger. Det var det ene hovedpoenget. Og det andre hovedpoenget, det er at vi er aldri stille. Stillhet er sunt, men vi er aldri stille. Altså helt siden Gud skapte verden, så har stillheten hatt sin plass i skapverket, men det er forholdsvis nytt at det går an å leve uten å legge merke til den. I 2022, så ble det solgt nesten 2 millioner ørepropper og headset i Norge. Og jeg tror ikke det er liksom 2 millioner sånn enkelte propper, jeg tror det er par og sett, men uansett, det er ganske mye. Og jeg vet at man mister det, og at det går i stykker, og noe må man gi gave, liksom. Men det er mye. Og i 2020, det er noen år siden nå, da, men i 2020 gjorde Norstat en undersøkelse blant ungdom, og fant at 20%, altså 1 av 5, av 15-19-åringer, altså ungdomsskole og videregående, de bruker ørepropper mer enn 7 timer om dagen. Og like mange, 20%, sover også med propper. Altså med lyd på når de sover. Altså bokstavlig talt, fra de våkner til de sovner, så er det, og mens de sover, så er det input hele tiden. Stillhet er sunt, men vi er jo aldri stille. Og aldri før så har vi hatt så stor og så enkel tilgang på lyd. Og dette er ikke en preken om at podcaster er liksom synden nå. Og musikk, det skal man ikke høre på, liksom noe som helst sånn. Musikk, fantastisk. Podcast er kjempebra. Radio, TV, underholdning, det er fint det. Men når vi konsumerer det så mye som vi gjør, at det fortrenger stillheten, så kan det bli et problem. Og ikke bare er det stillhet som fortrenges, men tenk på mange menneskemøter vi går glipp av. For jeg er opptatt med å lytte til andre ting enn å være til stede der vi er. Jeg underviste litt på bibelskolen her, og jeg underviste litt om stillhet, og så spurte jeg dem liksom, hvor ofte, hvor lenge, liksom, altså når er dere stille? Og da var det flere som sa at det er vi ikke. Når de skal gå herfra, eller vi har undervisning i kjelleren, så de går ut under her, og så skal de gå ned til studenthjemmet, det er 100 meter da, hvis du bor liksom i enden, så sier de, det er kleint å gå ned til rommet uten å ha noe på øret. Liksom. Det er de 100 meter, det tar halvannen minutt, liksom. Det er ubehagelig, hvis ikke man har noe på øret. Og med en gang timen er ferdig, inn med proppet, sant? De er aldri stille. Mange av de sa at de ser film eller ser TV helt til de sovner. Altså det er liksom, de prøver liksom å slippe unna stillheten. Olga Lehmann, hun er første amanuensis på Universitetet i Stavanger, hun er en av disse forskerne som ble intervjuet med NRK, og hun sier at unge og voksne i dag aktivt unngår stillhet. Vi ønsker ikke å være stille, fordi med en gang vi er stille, så kan vi begynne å kjenne på noe av den der usikkerheten. Vi kan kjenne på ting som begynner å boble opp. Kanskje det er en hendelse, noe man skammer seg over, noe man har dårlig samvittighet for, noe man stresser over, noe man er redd for. Og det sier vi har ikke lært oss, eller vi har fått så mange muligheter til å døve det og distrahere oss fra den liksom, indre uroen, at vi nå aktivt prøver å unngå den, for vi vet ikke hvordan vi skal forholde oss til den. I januar i fjor så var jeg på retreat. Tina, du var med. Anne-Mai var med også. Ja, det var veldig bra. Alex, du var der. Der er du, ja. Vi var flere stykker som var på retreat på Vegertun. Og der var vi mye stille. Vi hadde stille måltider blant annet. Der vi sitter ved langbord, og så er vi bare stille og peker hvis noen skal sende noe, liksom, og sånt. Og vi ble også oppfordret til å være stille i lange perioder på dagen. Og det jeg merket med meg selv, det var nytt for meg. Jeg har ikke vært på retreat før. Og det jeg merket var at jo mindre ytre støy det var, dette er på Vegertun, et leirsted, det er liksom ikke lydet der, det er ikke noe trafikklyd eller noen annen type lyd. Det var på vinteren, liksom, det var masse snø, ikke sant? Det var helt stille. For at jo mindre ytre støy det var, jo mer indre støy ble det. Eller jo mer la jeg merke til den indre støyen som kanskje allerede var der. Og det var ting som jeg var urolig for, som jeg på en måte, jeg visste at dette er noe jeg stresser med. Og som jeg merker at dette har jeg nok, hvis jeg hadde vært hjemme nå, så hadde jeg nok lett for å skru på TV-en, eller sette på en podcast, eller gå og treffe noen, eller for å liksom unngå det ubehaget. Så jeg skjønner veldig godt at vi prøver å unngå stillhet. Vi trenger det, men vi er nesten aldri stille. Og det leder oss til Jesus. I teksten som Alex leste, så har disiplene, de har altså blitt sendt ut av Jesus for å praktisere det som han har lært dem. De er liksom på, nå skal dere prøve selv. Når de setter oss ned og gjør det, nå er det deres tur. Og så har de kommet tilbake igjen, og de forteller Jesus om alt det de har gjort, og alt det de har lært folket, står det. Og Jesus, det han sier da, er fint liksom. Nå skal vi dra til et øde sted, der vi kan være alene, og der vi kan hvile oss litt. Det var godt for Jesus å være stille. Og i motsetning til mange av oss, så skjøv han den ikke fra seg. Og den der tilbaketrekningen, med at han trekker seg tilbake til et øde sted, eller han dro et sted for å være alene, eller alene sammen med disiplene, det ser vi at Jesus gjør om igjen, om igjen, om igjen, om igjen. Stadig vekk så trekker han seg unna folket, for å være alene. Og det er sånn at hvis du dro til et øde sted i Midtøsten for 2000 år siden, så var det stille der. Det var lite liksom, biltrafikk, og lite sirener, og lite skjermer, og lite input. Det var stille. Han trakk seg unna for å be, og han trakk seg unna for å bare være til stede sammen med Gud. Og Jesus, som hadde liksom verdens viktigste oppdrag og historiens beste nyheter, han trakk seg unna noen ganger. Så nå må folk vente, for jeg må bare være litt stille. Og hvis Jesus praktiserte stillhet, da er det også verdt for oss å undersøke. Så hvordan er stillhet en kristen praksis? Eller hvordan kan den være en kristen praksis? Hvordan kan stillhet hjelpe oss med å følge Jesus? Ta med en titt på kristne som har gjort liksom alt det de kan For å trofast følge Jesus, så virker det som at de alle er enige om at det nettopp er i stillheten at man finner Gud. Og jeg har ikke funnet et bedre ord enn akkurat det, å finne Gud. Det betyr ikke at man mister Gud når stillheten brytes, og stillheten den brytes jo alltid en eller annen gang. Men det betyr at det er gjennom stillhet at vi kan rette all vår oppmerksomhet mot Jesus og ta imot hans kjærlighet og nærvær uten distraksjoner. Og det er bare å sammenligne med en helt vanlig samtale. Hvis du prøver å prate med noen som konstant sjekker telefonen sin, eller som har propper i ørene, eller et headset på, eller det er en TV på bak deg, og du ser at blikket deres treffer ikke deg, det liksom treffer bare, går rett forbi. Så det er kjempevanskelig å være liksom ordentlig til stede. Og det, akkurat det, er noe stillheten kan hjelpe oss med. Og da Jesus tok med seg disiplene til et øde sted, så var det for å være stille, det var for å være alene, men det var også for å hvile. For det å være sammen med Gud, det er god hvile. Ordentlig god hvile. Filosofen Dallas Willard, han var veldig opptatt av trospraksiser, og han kalte det for spiritual disciplines, eller åndelige øvelser. Og i en av bøkene sine, som heter The Spirit of the Disciplines, kjempebra, så sier han at det å være innenfor Gud, å være stille innenfor Gud, det er å ikke gjøre noe forsøk på å pynte på hvordan vi er. Å være stille innenfor Gud, det er å ikke gjøre noe forsøk på å pynte på hvordan vi er. Og hans påstand er det at i møte med andre mennesker, så gjør vi det hele tiden, til en viss grad. Vi pynter litt. Han mener ikke det bare sånn at vi tar på masken, men vi bruker språket vårt for eksempel til å korrigere og til å oppklare liksom, hva mente jeg, alle sånne ting. For jeg er sikker på, blir jeg forstått ordentlig, blir jeg hørt ordentlig, alle disse tingene her. Altså, innenfor Gud så kan vi være stille, for her trenger vi ikke pynte på noe som helst. Her trenger vi ikke ta på oss masken, og her trenger vi ikke å dekke oss til. Vi kan bare være, og det er en god hvile, og en god hvile som vi trenger som mennesker. En annen tysk teolog som heter Eberhard Arnold, han skrev at mennesker som elsker hverandre kan være stille sammen. Og det er noe av det samme. At med noen man elsker, så kan man bare være stille. Trenger ikke å oppklare, eller pynte, eller forklare, eller noen ting. Jeg kan bare være, og det er god hvile. Jeg prøver å begynne min arbeidsdag med stillhet. Prøver. Får det noen ganger til. Fordi det er så utrolig lett å gjøre andre ting enn å være stille. Altså i det samfunnet vi lever i, så er vi opplært til at vi må være, ikke sant, i hvert fall når vi er på jobb, men hjemme også, at vi må være produktive, vi må være effektive, vi må gjøre, vi må være, ikke sant, handlekraftige og alle disse tingene her. Så det å komme på jobb, så er det veldig fort å slå opp Mac-et og begynne å sjekke mail og meldinger og begynne å se på to-do-lista, ikke sant, og skrive og lese og alle disse tingene her. Og det, jeg merker at jeg må øve på å liksom si, nå må det vente litt grann, uten å ha for dårlig samvittighet. Så nå skal jeg bare sette meg i godstolen og være stille. Eller stolen, den er ikke god. Og da ber jeg Fader vår, og så prøver jeg å være stille i sånn 5-6 minutter. Bare det. Noen ganger setter jeg på en timer, og noen ganger så gjør jeg ikke det. Men så setter jeg meg ned, så nå skal jeg bare være stille. Så prøv å kjenne litt etterpå hva som skjer i meg. Prøv å lytte litt, Gud, er det noe du ønsker å fortelle meg? Og hvis ikke, så vil jeg bare være sammen med deg. Bare være stille. Det gjør ikke dagen min mer effektiv. Jeg blir ikke mer produktiv. Jeg opplever ikke at jeg plutselig har mer tid, liksom. Men det gir meg en start på dagen der jeg gjør det viktigste først. I hvert fall start på arbeidsdagen, da. Hvor jeg gjør det viktigste først. Og det er å være sammen med han som har skapt meg og elsker meg. Når vi her i menigheten arrangerer bibelpraksis, det var det nå tirsdag som var, bibelfellesskap under meg og bibelpraksis, så bruker vi tid sammen med en tekst, og så avslutter vi med 10 minutter i stillhet. 10 minutter der vi ikke skal produsere, vi skal ikke prestere, med stillhet der vi bare skal være sammen med Jesus. Og det er overraskende deilig. Første gangen jeg var med på dette her, det var Alex som ledet, så sa han, nå skal vi være stille i 10 minutter. Jeg hadde vært stille liksom 1 minutt før og 2 minutter før. Men 10 minutter stille sammen med andre mennesker, altså, jeg tenkte, hvordan i all verden skal dette her gå? Ja, da begynner jeg å tenke på, skal magen rumble, ikke sant? Og hva skjer hvis jeg må hoste, prøve å ikke le, alle disse tingene her. Men etter å ha gjort noen ganger, for det krever øvelse, det er så godt. Å vite at nå kan jeg bare være stille, og det er fint. Og kanskje du også skal prøve det hvis du ikke gjør det. Kanskje du kan klare å skape en liten pause et eller annet sted i løpet av din hverdag. 5-6 minutter, eller kanskje 2 eller 10. Der du bare er helt stille, eller så stille som mulig. En stillhet hvor du ikke skal rekke noe. En stillhet hvor du ikke skal planlegge noe. Bare være litt til stede med Jesus. Og jeg tror hvis vi gjør det jevnlig, som en trospraksis, så vil stillhet hjelpe oss til å følge Jesus og til å formes av han. Så det vi skal gjøre avslutningsvis, det er å være stille. Nå. Nå får dere 5 minutter av meg. Jeg skal ikke ta 10, det blir kleint. Men vi skal ta 5, det klarer vi. Nå får dere 5 minutter. Og det er litt dur, og det er litt leker, og litt sånne ting. Det går fint. Men vi skal være så stille som vi kan. Og det som er et godt tips og triks, det er å prøve å sette seg forholdsvis godt. Så man ikke liksom... Jeg merker at hvis jeg setter meg... Jeg sitter veldig ofte med det ene beinet over det andre. Og da sovner den ene siden av rumpa ganske kjapt. Men sett dere godt. Lukk øynene. Ha armene et sted der det er behagelig å ha dem i fred. Pust godt. Ja, og hvis du sovner, så er det helt greit. Hvis du begynner å snorke, så bare gi sidemannen en liten sånn en albu. Og så går det bra. Og så skal jeg lese en bønn som vi leser når vi er stille i bibelfellesskap og bibelpraksis. Og så er vi stille i 5 minutter. Og når de 5 minuttene har gått, så ber jeg en bønn. Kristus med meg, Kristus foran meg. Kristus bak meg, og Kristus i meg. Kristus under meg, Kristus over meg. Og Kristus til høyre, og Kristus til venstre. Kristus når jeg legger meg, og Kristus når jeg setter meg. Kristus når jeg står opp. Kristus i hjertet til de som tenker på meg. Kristus i munnen til de som snakker om meg. Kristus i hvert øye som ser meg, og Kristus i hvert øre som hører meg. Sånn. Hvis du opplevde at det var vanskelig, tankene bare fløy, eller bare hørte på duren og et eller annet her borte, så er det helt greit. Dette er spiritual disciplines, dette er øvelser. Og som alt annet så gjør øvelsemester. Men da be en bønn, og så får vi en sang til. Kjære Jesus. Takk for at ikke du bare kjenner oss, men du kjenner også verden vi lever i. Ikke bare din verden når du var på jorden, men vår verden sånn som den ser ut nå. Du ser her at dette er med stillhet og oppmerksomhet og roe ned. Og det er krevende. Og for oss å rette vår oppmerksomhet mot deg og tilbringe tid sammen med deg, det kan alltid være skikkelig vanskelig, for det er så mye annet som drar i oss, og som er vane for oss, og som, ja, som trekker oss, og som av og til virker mye mer spennende, egentlig. Men Jesus, hjelp oss til å holde oss nær til deg. Om det er gjennom stillhet, eller andre rytmer, eller andre praksiser, Herre, så hjelp oss til å holde oss nær til deg, slik at vår oppmerksomhet og tid og ressurser kan brukes hos deg og for deg. Tusen takk. Amen.
Takk for at du tok deg tid til å høre på denne podcasten. Besøk gjerne vår hjemmeside for mer informasjon. hanesmisjonskirke.no